Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tervist, te kuulete Sisuturunduse saadet, minu nimi on Hando Sinisalu ja täna on külas uue finantsstartupi Change juhti asutaja Kristjan Kangro. Ja Change on Äripäev ise ka võrrelnud Hansapangaga, andes talle sellise austava nimetuse Hansapank 2.0, et see on tegelikult Eestis eriti arvestades, kui oluline Hansapank on olnud meie äris ja üldse riigi arengus, siis see on, need on ikkagi päris suured kingad, kuhu teid on nii-öelda sisse astuma pandud, et Change, mis see siis täpsemalt on, et kui te peaksite nüüd marslasele seletama, et mis asi on Change, siis kuidas seda kõige lihtsam teha oleks?
Tere ka minu poolt ja aitäh selle komplimendi eest, kindlasti ambitsioonid meil on sama suured kui Hansapanga meestel olid kunagi. Change on, ma arvan, Euroopa kõige lihtsam investeerimisäpp ja ma arvan, sellepärast me ka kasvame praegu päris kiiresti. Eks siis inimene tuleb laeb meie appi alla, paneb sinna App Store Change, ta kannab sinna siis 10 eurot peale, võib hästi lihtsalt investeerida kryptorahadesse, derivaatidesse, näiteks Teslasse, Netflixi ja lisaks ka võib meie startup investeerida. Eks siis kõige lihtsam investeerimisäpp eurooplasele on Change täna.
Aga mis selle lihtsaks teeb, kas seal on see põhiline asi, on kasutaja mugavus või on seal veel midagi, sest noh, tegelikult investeerida võib ka päris keeruliselt minna kuhugile kohale ja avada konto ja täita igasugused bürokraatlike formulare ja nii edasi, et see äppi põhine tundub nagu päris revolutsioonile olev, et mis selle lihtsaks teeb?
Ma arvan, et esiteks, kui ma appi juurde lähen, ma räägin natuke trendidest, et tänapäeval meil on homogeenne Euroopa finantssüsteem, ehk siis kõik saavad üle Euroopa Liidu teenused tarbida, lisaks kõik liigub mobiilile. Ehk siis need on need kaks põhilist trendi, mida Changes nii-öelda üritab püüda. Mis selle lihtsaks teeb, inimene tõmbab appi alla, ei pea mitte kuhugi minema, laeb oma passi üles, teeb endas selfie, paneb kõik informatsiooni sisse, tal on kasutaja lahti. Siis ta paneb oma debit kaardi sisse, kannab 10 eurot peale, kohe on raha arvel ja ta paari nupuvajutusega hästi lihtsas appis ostab suhteliselt madalate teenustasudega siis erinevad kryptorahas ja Bitcoin on täiesti tasuta või siis derivaate nagu Tesla või Netflix. Ja lisaks, mis veel teeb selle lihtsamaks, on see, et me anname oma viisa kaardi välja. Eks kui inimesel tundub, et nagu tavaliselt investeerimiskonto on kuskil kaugel, siis meie nii-öelda selle kaardiga saad kohe hommikul investeerida õhtul, et selle ära kulutada juba, kus on seda raha vaja. Et me tõesti üritame nagu selle nii-öelda tõkke teha nii madalaks viia kui võimalik investeerimisel.
No investeerimisel üks tõkke on, mille me just ära lahendasime, oli see keerulisus või see bürokraatia. Aga teine tõkke on see, et noh, väga sageli öeldakse ju niimoodi, et väga väikseid summasid pole mõtet investeerida, sest teenustasud, tehingutasud on nii kõrged, et need söövad selle võimaliku tulu ära, et kuidas te selle probleemiga hakkama saate?
Täpselt nii ongi ja see ongi üks meie suur innovatsioon, et meie ei paku päris aktsiad hetkel, ehk siis me pakume derivaate aktsiate peal. Ütleme, majanduslik nii-öelda tasuvus on täpselt sama, või sarnane, aga lihtsalt see tähendab seda, et me ei pea maksma, ma ei tea, 10 eurot või 5 eurot ühe siis nii-öelda tehingu eest. Et derivaatidega saab selle ära lahendada niimoodi, et iga uue positsiooni alustamine on väike protsent ja see on palju rohkem nii-öelda siis nii-öelda affordable inimestele, kui näiteks päris ühte aktsiat osta. Et just selle derivaatidega me oleme lahendanud selle teenustasude probleemi ära.
Aga nüüd see võit, et kui näiteks Bitcoini kurssi vaadata kusagilt Bloombergist või muust sellisest portaalist, siis tegelikult see võit, see kasv on täpselt samasugune, et siin vahet ei ole, et see allub ikka nagu samadele reeglitele see teie süsteem ka.
No Bitcoini puhul saab tegelikult inimene valida, kas ta tahab päris kryptoraha või ta tahab derivaadiga investeerida. Et antud juhul, et see on täiesti tema otsus ja kindlasti see allubki samamoodi. Just avalikude firmade derivaatide või CFD-de puhul on siis see, et täpselt samamoodi allub ka, aga seal nagu päris nii-öelda Teslat me praegu veel ei pakkume lihtsalt derivaati, et inimestel oleks teenustasud paremad. Aga korratus üle, et krypto puhul saavad valida kas päris krypto või füüsiline krypto või siis derivaat.
Kui palju teil praegu selle appiga liitunud on ja kuidas see geograafia välja näeb, et mis maailma osadest need teie kliendid on?
Meil on jah tõesti väga hea aasta olnud. 2020 meie klientide varad kasvasid umbes 10 korda. Tehingute maht kasvas umbes 15 korda. Toote käive kasvas üle 20 korra. Ma arvan, sellepärast meil on päris palju investor huvi ja change'i endast investeerida. Aga jah, kui rääkides klientidest, meil on 35 000 verifitseeritud kasutajat, kes on oma passi ja selfie saatnud. Nad on igal pool Euroopa Liidu riikides. Meil täiesti on siuke, ütleme, kindlasti on paar juhtivat riiki, näiteks nagu meil on Itaaliast, Eestist, Hollandist, Hispaaniast, hästi palju kliente. Aga ütleme, et nad jaotuvad suhteliselt ühtlaselt ja selle aastaga me oleme kasvatanud oma klientide mahtu umbes ütleme 100% võrreldes eelmise aastaga. Et kõik läheb niimoodi inglise keeles öeldakse up and to the right, eesti keeles võib-olla üles ja paremale. Et tõesti on hea aasta olnud, kuigi nagu Hansa Panka mainisime, seal veel pole.
Aga samal ajal me vaatame seda traditsioonilist pangandust ja seal lähevad kõik reeglid järjest karmimaks. Ja juba on sellised absurdseid näited, kus isegi oma abikaasale ülekande tegemise kohta peab minema aru andma ja nii edasi. Et nüüd see, mida kirjeldasite, et saadad selfie ja passi koopia ja hakkad äppis raha liigutama, et see tundub nagu arvestades sellist üldist finantsmaailma regulatiivsust nagu väga selline vaba ja julge. Et millised seal üldse nagu riskid on ja kuidas see reguleeritud on, et kui nüüd midagi valesti läheb või kliendil on teie suhtes kaebusi või millisele seadusele, millisele jurisdiktsioonile see kõik üldse allub ja kui hästi need kliendid siis kaitstud on?
Ma arvan, et just üks põhjus, miks meid kasutatakse, on see, et me oleme ühe kõige tugevama riski juhtimise ja siis compliance või siis sobivuskontrolli süsteemiga, ütleme kryptofirma Eestis ja üldse siin regioonis. Et me oleme väga tõsiselt seda võtnud. Näiteks esimene asi, mida me tegime 2018 aastal, palkasime Eesti Finantsinspektsiooni fintech töörühma juhtiva Marek Pajussar oma riskijuhiks. Kes nii-öelda 10-aastase fii kogemusega siis tuli seda üles ehitama. Loomulikult me oleme ehitanud väga korralikult need süsteemid üles. Rääkides nüüd klientide vaatest, meil on Eesti kryptolitsentsid ja meid on korduvalt kiidetud, et me oleme väga eeskujulikult nii-öelda käitunud Eesti jurisdiktsioonis kryptolitsentside näol. Kui inimesel on pretensioone siis näiteks derivaatidega, siis meil on partner investeerimisühing Hollandis, siis ütleme derivaatide puhul siis Hollandi poole pöörduda ja meie Visa kaart on siis läbi UK litsensi ja Leedu litsensi. Et tõesti meie nii-öelda regulatoorne lahend on erinevates riikides kokku pandud, aga see aitabki meil nii-öelda kõige paremat teenus kliendile pakkuda. Et me lihtsalt olemegi nendes riikides, kus regulaatorid on liberaalsed ja samas austavad seda, et me tahame väga korralikult nendes asjades olla.
No igasuguste maailma muutvate ja uuenduslike asjadega on niimoodi, et ikka leidub vanameelsed, kes neile vastu võitlevad ja tihti võib saada nii-öelda komistuskiviks ka mingisuguse riigi seadusandlus, et noh, tegelikult meenub näiteks Uberi näide, et on palju linnu, kus Uber on täna kinni, homme lahti, siis jälle kinni, jälle lahti. Et tegelikult see ärimudel nagu on ikkagi selliste regulaatorite meelevallas ja kunagi täpselt ei tea, mis see saama hakkab. Ja tegelikult no, finantstehnoloogia ettevõtjatega on ka see, et olge mausad, eks need vanad konservatiivsed pangad on ju natuke kadedad ka. Et võtate nende äri natuke ära ja see kipub jagunema ümber see maailm. Et kui suur see risk on, et nüüd ühel hetkel, ma ei tea, Euroopa Liidus näiteks otsustatakse kogu see maailm niimoodi ära reguleerida, et teie väga lihtne app enam ei tööta, et kui suureks seda riski hindate?
Ma arvan, regulaatorid üritavad klienti kaitsta ja see ongi nende roll ja ma arvan, et see on kõigile osapooltele väga hea. Ma arvan, et tegelikult kätt ette panna ei saagi nendele mobiili finantsteenuse pakkujatele, kuna kõik on nii harjunud nendega. Ja kui võib-olla Uber ja siuke nagu, ütleme, Uberi või Bolti sarnane teenus on rohkem võib-olla südame lähedane kohalikule taksojuhile, mis tekitab siukest natuke provokatiivset õhkonda, siis tegelikult nagu tava klient pigem nagu ei tunne kuidagi kaastunud kohalikudele pankadele, kes äri kaotavad. Et ja ma ise nagu, me saame sellest kindlasti aru, et seal on riskid, aga ma arvan, et kui meie tahame kõige parema investeerimiskogemuse nii-öelda pakkuda Euroopa Liidus, siis kindlasti me leiame ühe riigi jurisdiktsiooni ja regulatsiooni keskkonna, kus me saame seda pakkuda.
No teine näide on, või teine risk, ma tooks võibolla näiteks Fortumo, kes pakkus ka teenuseid ja müüs neid ka Google'ile, kuni ühel hetkel Google otsustas oma platformi muuta niimoodi, et kogu see äri, mis rajanes Google'ile, enam ei toiminud ja nii-öelda päevast X kogu see äri kukkus kokku, et Fortumo küll tuli sellest ilusti välja, aga see oli nende jaoks üks ajaloolis nagu suurimaid riske. Et teie puhul nüüd sama analoogiaga võrreldes, et kas seda ei või juhtuda, et mõni suur tegija, noh, olgu see Apple või Google või minu pärast kas või Alibaba või keegi kolmas, väga jõuliselt võtab selle valdkonna üle ja nii-öelda oma sellise meeletu jõuga lihtsalt surub kõik väiksemad innovaatilised tegijad välja, et kui suur see risk on?
Ma arvan, et kuna me pakume hästi üldist teenust, mis on investeerimine derivaatidesse, nagu Tesla, Netflix, Google, kryptorahadesse, pakkuda maksekaarti, see on nii üldine teenus, et on väga raske niimoodi täiesti nii-öelda kinni panna. Lisaks, kui võtta kryptoraha, siis pigem on just nagu Apple ja sellised firmad hakkanud seda leebemalt võtma, kuna alguses nad just blokeerisid nii-öelda seda ja nüüd nad aina rohkem saavad aru, et näiteks kryptoraha ongi tulevik. Ja Bitcoin eriti nüüd, kui Bitcoin on uuesti tegema kõikide aegade kõige kõrgemaid tulemusi, inimesed saavad aru, et kryptorahad on siia, et jääda. Ja tegelikult Bitcoin suudab luua rohkem demokraatliku finanssüsteemi, kus tegelikult üle maailma firmad konkureerivad, mitte ainult sinu riigi firmad. Nii et jah, me näeme, et seal on kindlasti riskid, aga ma arvan, et krypto on siin, et jääda. Ja ma arvan, nüüd saavad inimesed aru, et kui 2017 aastal öeldi, et okei, okay, et see oli selline retaili või jaainvestori selline mull, siis nüüd, kui ta on tagasi samadel levelit, saadakse aru, et päris ikka ei olnud küll, et sellel on ikka väga suur väärtus. Ja ma arvan, et kui sa võtad SpaceXi ja jätad kõrvale, siis on teine kõige tähtsam startup maagera peal on Bitcoin.
No jah, Bitcoini puhul ilmselt see eelmine madalaseis oli otsustav, et paljud arvasid, et see saabki tema lõpp olema, et nüüd kui ta sealt on taas hakkanud üles tulema, et siis see näitab, et seal on sisu ka, et see pole ainult mull. Aga rääkides nüüd teie firmast, et te kutsute inimesi üles endasse investeerima ja seda saab teha nii Funderbeami kaudu kui selle sama teie enda appi kaudu, nii et ma saan aru, pakute kõrvuti Bitcoini ja Teslaga võimalust ka change'i osta sealt. Siis räägime sellest ärimudelist ka, et kui nüüd mina investorina otsustan oma 10 eurot või mis iganes summa mul siis parasjagu vaba on, et seda asja teha, panen sinna firmasse, et kes te sellised olete, miks ma peaksin teid usaldama?
Ja, ma arvan, et kõige, olles ise olnud riskikapitalist töötanud, et ma töötasin 3 aastat tegelikult Singapuris riskikapitali fondis, sellest umbes 1,5 aastat olin siis finantsjuht. Tavaliselt vaadatakse riskikapitali investeeringutel 3 asja ja seda ma räägin siis oma kogemusest, on kui innovatiivne on idee, mis on firma nii-öelda traction, mis eesti keeles võiks olla siis tulemused just nii-öelda kasutajate raha näol ja siis mis on tiim. Ja ma arvan, nendest 3 asjast ma räägikski. Kui me alustame innovatsioonist, siis täna teeb krypto all time highsi või kõige kõrgema tulemus üldse. Meil on väga innovatiivne toode, kus me toome kõik need erinevad finantsvarad ühte klassi, mis nimetame seda internet of assets või siis ütleme siis varad internet või raha internet, et sa saad põhimõtteliselt Bitcoini osta Teslat ja samas konverteerida eurosse ja seda nii-öelda siis poes sellega maksta. Et kindlasti innovatsioonifaktor sellel nii-öelda varad internetil, mida me üritame luua, on väga, väga suur. Kui rääkides nüüd tiimist, siis kõik inimesed, kes meil on juhtkonnas, on oma ala täielikud spetsialistid. Meil on kõik suured brändid ja suured tehnoloogiafirmad on esindatud põhimõtteliselt meie inimeste nii-öelda backgroundide näol. Ja kolmandaks, mis on kõige olulisem, kui vaadata nagu kasvu, et meil on umbes klientide varade maht, ütleme, 10 miljonites eurodes, kui eelmine aasta oli see umbes 1 miljon euro juures, eks siis see on umbes 10 korda suurem. Räägime tehingute mahtudest, eelmine aasta oli 8 miljonit, see aasta tuleb 100 miljoni lähedale. Kui räägime toote käibes, see on 20 korda üles läinud 2020 aastal. Nii et igal juhul põhimõtteliselt, kui vaadata tulemusi, me midagi teeme õigesti. Ja kui enamus inimesi ja võibolla Eesti startup ettevõtja mõtlevad, et firma on 36 miljonit eurot väärt, mis me Funderbeamil täna oleme, meil on umbes 300 investorit seal investeerinud, siis nad mõtlevad, okei, see on hea lõpppunkt, et ma ei tea, mäleta, mis see Fortumo see exit oli, aga see on nende jaoks lõpppunkt, aga meie ambitsiooni jaoks on alguspunkt, et nagu selles mõttes Hansa Panga võrdlus on õige sellepärast, et meie tahame kehitada Euroopa kõige suurema investeerimisplatvormi ja me oleme nõus tegema väga palju offerdusi selleks. Ja meil ei ole ainult head ajadult, meil on olnud ka halvad ajad, kus me oleme õppinud ja see on näidanud, kui tugev ja jätkusuutlik meie tiim ikkagist on, et me oleme ikkagist hoiame kokku ja tulemused on tulnud järgi. Nii et jah, see on siuke lühikene siuke võib-olla seletus, et miks võiks meisse investeerida, kas siis Funderbeamil või tulla meie appi ja osta sealt meie siis investeerimisinstrumente.
No nii-öelda vana majandusega harjunud inimestel on tihti uue majanduse ettevõtteid raske mõista või hinnata, et nad on hästi palju kasvule orienteeritud ja nende väärtus kujuneb ka tegelikult sellest, kui kiiresti nad kasvavad, mitte sellest, kui kasumlikud nad on. Nüüd kui me räägime nüüd konkreetselt teie ärimudelist, et ma saan aru, et võttes kokku nüüd nii-öelda vana majanduse kriteeriumidega see mis juhtunud on, et te olete saanud hästi palju uusi kliente juurde. Need kliendid investeerivad ka järjest suuremaid summasid läbi teie, aga samas te pakute hästi kliendi sõbralikku lahendust, ehk et teenustasud on kas olematud või väga madalad, mis tähendab seda, et tegelikult nagu see raha, mis teie ettevõttena teenite, ei saa ju väga suur olla, kuna te kasseerite väga väikeseid teenustasusid. Nüüd seletage ära see, kuidas selle ettevõtte pikaajaline väärtus tekib siis, et kui see kasv ühel hetkel, noh, oletame, peatub või pidurdub, et siis ühel hetkel võib investoritel tekida küsimus, et nüüd te võiks hakata kasumit teenima. Et kuidas see käib?
Kindlasti kliendi sõbralikus tähendab seda, et mahud peavad kaasa tulema. Et kui näiteks võttagi see aasta meie firma tulemusi, kui te kujutate, et 100 miljonit eurot on investeeritud, läbi appi, mida 35 inimest teevad Rävala 4 kontoris. Et need mahud ongi päris kõrged selleks, et seda käivet hakata tegema, aga minnes täpselt selle vana ja uue kooli võrdlusele, et eelmise kuu käive, novembri käive, oli meil 4 korda suurem kui eelmise aasta kogu toote käive. Ehk siis ühe kuu käive võrreldes terve eelmise aastaga. Et tõesti, siuksest startupi investeerides vaadatakse kasvu ja me peame selle kasvuga nii-öelda tooma oma investoritele, et kas see raha nii-öelda, mis see change investeeritakse näiteks läbi Funderbeami või meie enda nii-öelda siis appi läbi, see kas siis teeb 30x või 30 korda suuremaks või siis kaotab kõik mõnes mõttes, et see ongi, et inimestele kindlasti hoiatakse, et nad väikse üks osa oma nii-öelda investeeritadest varadest investeeritakse idufirmadesse. Aga samas ma arvan, et siukse ambitsiooniga ja tulemustega firmat nagu meil, kus nii varakult saab investeerida, neid on vähe, ma arvan, Eestis ja ütleme, ma arvan, et ikkagist väikse ütleme, vara siin allokeerida oleks täiesti, ütleme, hea mõte minu arust.
Aga miks te olete valinud just sellise tee finanseerimiseks, et noh, tegelikult ju alternatiivi on veel, et võiks ju mõne fondi juurde minna ja võtta kogu vajamineva raha sealt ja saada lisaks ka veel fondi know-how sinna juurde, nagu väga paljud startupid teevad, noh, siis noh, pangast on võimalik laenu võtta, mis noh, võibolla startupi puhul ei ole kõige lihtsam, aga siis on võimalik minna ka näiteks börsile, First North võtab ka päris väikseid ja päris alustavaid firmasid vastu, et miks te just olete sellise massilise väikeinvestorite kaasamise tee valinud?
Sellel on väga, väga konkreetne vastus meie puhul. See on meie missioon. Meie missioon on ingliskeeles enable everybody to take part in world success või et igal maailma inimesel saad osa, ütleme, maailma edust. Ja mida see tähendab ongi see, et me tahame inimestel hästi lihtsalt alustada investeerimisega, saada ligi investeerimisele, et enda finantsvabadus suurendada. Ja kuidas veel saaksime seda missiooni ellu viia, kui teha üks väga edukas ettevõte, kus nad saavad ka algust osa saada. Mitte ainult siis nagu sellest suurepärasest eksperimentist nagu Bitcoin või Tesla või Netflix, millesse nad saavad investeerida meie, aga nad saavad ka nii-öelda meie edust osa. Et jah, meie missiooni pärast me oleme selle tee valinud ja meil ongi ainult üks põhimõtteliselt siis osakute klass. Kõik teavad, kui palju nad sellest omavad ja kui me oleme edukad, siis me oleme koos edukad. Ja kui nüüd võrrelda Eesti teiste firmadega, siis näiteks Tallinna sadama on 10 000 aktsionäri. aga meil on 7200 või 7300 investorit, kuigi meil on mitmed, ütleme natuke teissugused instrumendid, siis tegelikult me oleme täiesti võrreldavad peaaegu, ütleme, ühe kõige suuremate investorite arvuga firma Eestis. Et jah, see on see vastus sellele küsimusele, meie missioon ja ütleme, meie tiimile ja meie investoritele ja communityle on see missioon väga oluline, et me tõesti aitaksime inimestele maailma edust osa saada.
Nii et ma saan üheaegselt olla siis teie omanik ja klient ja see ongi tegelikult siis mõte, et vanasti, nii-öelda vanas majanduses nimetati sellist asja ka kooperatiiviks, et ma olen ise nii-öelda ettevõtte osanik ja siis saan selle kaudu ka selle ettevõtte hüvesid ehk, et tema teenuseid kas siis soodsamalt või üldse tarvitada, et see tegelikult on nagu selline, noh siis jah, et pigem nagu maailmavaateline lähenemine asjale.
See täpselt ongi maailma näitel, ütleme maailma vaateline lähenemine, sellepärast, et põhiline motivatsioon, miks ma selle firma tegin, oli see, kui ma töötasin Singapuris. Ja ma rääkisin hästi rikaste investoritega, kes investeeris meie fondi ja me tegime iga aasta 30-40% neile. Ja ma küsisin oma ülemuselt, kes oli selline JP Morgani pankur, miks tavalist inimesed saa siia investeerida? Ja ta ütles, et ei, et meie miinimum investeering on 500 000 euri, et see on nii on lihtsam investoritega suhelda ja vähem kommunikeerida ja nii edasi, aga see tundus nii ebaaus. Et teised investeerivad nagu kaotavad oma raha ja investorid, aga siis see tüüp tuleb 500 000 euroga ja ta saab investeerida ja me teeme iga aasta peaaegu 30% tegime. Et see tundus nii ebaaus ja see oligi põhjus, mis selle firma alustasin. Et see tõesti maailma vaateline nii-öelda küsimus. Ma ei tea, kas see on edukas, aga ma ütlen, et me jätame nii-öelda kõik väljakule. Kunagi üks Eesti investor, üks Funderbeam investor ütles, et Change on nagu siis Eesti meistriliiga, kui me võistleme nii-öelda ütleme NBA tiimide vastu, Lakersi vastu. Ma ütlen, et võibolla me oleme Eesti meistriliiga tiim ja võibolla me tahame NBA tiimide vastu võistelda, aga me jätame kõik väljakule.
Mis teie ambitsioonid on, et senisest kasvust oli juttu, et need numbrid on muljetavaldavad, räägime kõigepealt teenuste valikust, et hetkel on seal siis Bitcoin, veel mõned kryptod ja siis on mõned tuntud aktsiad või õigemini nende derivaadid nagu Netflix ja Tesla, et mis kui unistada või visioneerida täna aasta pärast jõulud 2021, et milline see Change'i portfeel siis võiks välja näha, mis laadi teenused seal on.
Kui nüüd unistuses rääkida, siis ma tahaksin näha tõesti varade interneti ja kuidas see välja näeb. Sa võid kõike varaklassi sisse saata, mis on võimalik, näiteks USA dollarid, eurot, bitcoini, ethereumit. Siis sa võid kõik üksteise vahel konverteerida, hästi lihtsalt, kõik on nagu siuke hästi lihtsas kogemuses ja siis sa võid seda hästi lihtsalt välja saata kõikidele. Kas siis on need on erinevad valuutad, need on kryptorahad või siis nad on isegi varad, et ma võin sulle ühe Tesla aktsia saata. Või ma võin kõik nende varaklassidega siis ka nii-öelda poes maksta. Et ma kujutaks ette küll seda maailma, kus ma võin Tesla aktsias näiteks poes maksta või ma võin saata sulle sünnipäevaks ühe Netflixi aktsia. Et kindlasti nagu see on nagu siuke asi, mida ma nagu unistan võib-olla natukene salajast. Aga lisaks ma tahaks sinna tuua ka erinevaid nagu ühisrahastusasju. Ma tahaks sinna tuua kõik Funderbeami startupid. Ma tahaks sinna tuua the peer-to-peer lineud nagu Mintos ja Income, mis on üks uus Eesti ühisrahastusplatform, getincome.com. Et jah, minu visioon on, et kõik varaklassid oleks seal ja sellepärast ma tahangi seda kutsuda varade internetiks või raha internetiks.
No, vanasti nimetati sellist asja vist investeerimispank.
Võibolla vanasti nimetati võibolla investeerimispangaks, aga meie kindlasti pangane ennast ei panga nimetusega ei resoneeru, sellepärast, et võibolla pangal on natuke negatiivne annotatsioon kohati, ütleme, noorte hulgas, et meie oleme kindlasti investeerimismobiili app ja kindlasti ma arvan, et pangaks me nii pea ei saa. Et me oleme, meie nimi Change tulebki sellest, et see on nagu ühelt küljelt siuke nagu pocket või nii-öelda taskuraha Change, aga samas see tähendab ka muutust. Et me tahame, et iga päev meil oleks meeles, mis muutust me tahame maailma ja mis siukest impacti me maailma tahame siis tuua.
Kui unikaalne või ainulaadne selline asi on, et isenesest see mõte nagu finantsmaailma selliseks demokratiseerumisest ja no see sama näide, mis enne tõid, et on nii-öelda rikkad saavad järjest rikkamaks ja siis tavainimene jääb sellest mängust kõrvale, et see tegelikult on ju probleem igal pool. Et kas sellised Change'i sarnaseid teisi tegijaid on palju?
Kindlasti meil on konkurent, et kes seda nii-öelda äri ka ajavad, aga vahe ongi selles, et meie vaatame seda konkurentidele ja meie vaatame seda põhimõtteliselt nagu inimeste päästjatele. Et isegi kui vaadata firmasi nagu Revolut või TransferWise või näiteks erinevad investeerimisäpid nagu Robinhood USAs, me vaatame, et nendega koos me päästamegi inimesi selle raskuse eest, inimesi ei taha investeerida nende suurte fiide eest, et meie lähme ka appi kõik koos ja meid on kindlasti palju neid nii-öelda investeerimis nii-öelda lahendusi või rahasaatmis nii-öelda lahendusi, aga see kasvab, see nii-öelda maailm kasvab nii kiiresti, et see on ruumi väga paljudele ja kindlasti kui nii-öelda obsessida või siis nii-öelda olla väga kriitiline sellega, kuidas kliendile väärtus tuua, ma arvan, et kõik on võimalik. Et ma kunagi nagu alati tõin selle näite, et kui 7. klass keskkoolis tahaks Marsile lennata, siis kui nad kõik 50 aastat selle nimel töötaksid, kõik need 30 inimest, nad leiavad veel inimesi, üks on hea matemaatikas, teine on hea raha tõstmises ja nii edasi, nad lendakski võibolla mingi siukse satelliid ümber Marsi või ümber Kuugas või, aga tavaliselt inimesed annavad ennem alla ja meie tiimi puhul on see, et meil on konkreetne siht, me tahame olla kõige kasutatud ministeeriumisplatvorm Euroopas 2022-2023 aastal ja selle nimel me oleme valmis väga, väga palju tööd tegema ja me kindlasti anna alla.
Kõige kasutatav investeerimisplatvorm Euroopas, mis neid eristab üksteisest, et kui nüüd ma paneks endale kõrvuti 3-4 teie konkurenti ja siis Change'i, siis mille poolest Change on oma lähematest konkurentidest parem?
Kui nüüd võrrelda näiteks krüptoraha platvormidega Coinbase, siis kõik nende lihtsad lahendused on suhteliselt suurte teenustasudega. Et kuidas nad tavaliselt teevad Coinbase'il näiteks, on siis hästi lihtne investeerimisäpp ja siis on nagu siuke professionaalile mõeldud. Professionaalil on põhimõtteliselt hästi madalad feed, aga hästi keeruline nii-öelda kasutajakogemus ja siis sellele algaja äppile nad teevad nagu väga suured nii-öelda teenustasud. Et näiteks 10 euro investeerimises võib olla 10%. Et meie oleme võtnud, et teenustasud võib olla nagu selle professionaali tootelt, aga tooted on ikka hästi lihtsalt. Teiselt küljest, kui minna traditsionaalsematesse konkurentidesse nagu Revolut, nad päris krüptot sulle ei annagi või päris krüptorahasi. Et meie puhul saab ikkagi krüptoraha sisse saata ja ka välja saata. Et nemad ehitavad ka kõik krüptoraha positsioonid ainult derivaatidel üles. Et jah, et ma arvan, et meie klient on just selline, kes tahab lihtsust, kes tahab äid nii-öelda teenustasusi ja tahab päriselt need varaklasse nagu, võimalikult palju sisse ja välja saata ka, kui võimalik. Et näiteks meile saab krüptot sisse saata, Revolut ei saa. Ja samas ütleme, meil saab ikkagi seda rohkematesse varaklassid investeerida kui Coinbase'is.
Aga ilmselt konkurentid üksteist kogu aeg jälgivad ja mingid häid ideid kopeeritakse väga ruttu, sest neid üldjuhul ei saa ka kaitsta, et tegelikult lihtsalt on nagu ärimudeli või kasutaja mugavuse küsimused need, et kui seda vaadata, et mis see võibolla kui riskidest rääkida ka teie puhul, et mis te ise hindate, mis see kõige suurem risk on, et kui nüüd peale teie veel on tegijaid, kes samas valdkonnas tegutsevad ja pidevalt tööd ja vaeva näevad selle nimel, et paremaks muutuda, et mis siis teie puhul see kõige suurem risk on, nii-öelda kui te kutsute investoreid, siis oleks kena neile ära rääkida, mis see probleem seal võib olla lisaks sellele võimalikule võidule.
Ütleme, kui minu vaates vaadata, kes ma olen firma tegevjuht, siis tegelikult minu kõige suurem risk on see, et ma ei leia sama häid inimesi edasi, kui meil juba tiimis on. Et mina vaatan kõike meie tulemusi läbi nende inimeste, kes meil on ja need inimesed on kõik. Ja sellepärast meil on 14 erinevat rahvust ja Eestis võibolla 30 inimest Eesti kontoris. Et me oleme tõesti üritanud kõige paremad inimesed maailmas leida ja samamoodi me üritame ka edasi palgata. Kui minna nagu konkreetsematesse nagu nii-öelda tootespetsiifiliste riskide juurde, siis seal on nii palju asju, mida sa pead hästi tegema, et luua investeerimistoode, et siin ei olegi üks konkreetne asi, et sa pead kõik hästi tegema. Kui, ütleme, on täiesti uus toode, näiteks krüptorahas teha midagi väga spetsiifilist krüptorahas, siis võib hästi halb toode olla ja inimesed ikka kasutavad, kuna sa lahendab mingit väga spetsiifilist uut probleemi, aga investeerimisäppina see on tegelikult investeerimisäppe juba on. Sa võib minna LHV-sse, Revoluti ja hästi palju erinevaid variante. Sa pead kõik hästi tegema. Sa peab olema hea kasutaja kogemus, head teenustasud, hea klienditugi, head nagu compliance või siis nii-öelda sükse, ja täpselt compliance lahendused. Et ikkagi lõpetaks sellega nagu alustasin, et see tiim, ainuke asi, mis investorite risk on, ongi tiim ja minu kindel nagu sükse töö ongi siis garanteerida, et meie tiim oleks sama ja edasi nagu ta siiamaani on ja suudaks selle skaleerimisfaasile ka vastu pidada, kuhu me nüüd aina rohkem oleme jõudmas.
Aga kui te praegu kutsute tavalist inimest investeerima, kogute selle kaudu raha, siis mis see tulevik on? Kas plaan on ühel hetkel ikkagi teha see exit ja müüa see mõnele suurele investorile maha või on mõeldud niimoodi, et see mudel jääbki selliselt, et teil on täna siin 7500 investorit, aga võibolla mõne aasta pärast on 100,000 näiteks üle maailma ja niimoodi see vajalik raha tuleb ettevõtte laiendamiseks või kuidas see tuleviku plaan välja näeb?
Regulatoorses mõttes me vist ei tohi öelda, et me kutsume inimese investeerima, aga täpsustaks, et meie aksjad on kaubeldavad idufirmade börsil Vanderbilt. Aga tõesti meie näeme, et kui sa võtad siuksed USA firmad nagu Tesla näitad, siis tegelikult sul on väga suur tugevus numbrites. Et kui sul on piisavalt palju investorid, sa saadki tulevikus raha tõsta firmale päris hea vääringu pealt ja saadagi nii-öelda hea investorid raha tõsta ja selle koos nende kõikide hea investoritega teha mingi väga lahe asi maailma selle rahaga. Ja noh, Elon Musk käib ringi ja ütleb, et Tesla on nagu overvalued, aga seal on niuke lihtsalt jälgijaskond, kellel nii väga meeldib stoode ja kes tunnevad, et nemad on osa sellest elektriautodel üleminekust. Me tahame, et meil oleks ka nii-öelda ingliskes ütleme changemakerid, kes on meie investorid. Et me tahame, et inimestel oleks väga suur missiooni tunne, mida me teeme, et me aitame kryptot edasi ja nad on meie kasutajad ja nad on ka meie investorid. Et tõesti, see ongi meie eesmärk, et kunagi nii-öelda investorid ise saavad maha müüa kunagi kallimalt, kui meie firma edasi on jõudnud, aga samas firma saab raha tõsta oma ja investoritelt.
Aga see investorid lisaks sellele, et kui nad oma raha paigutavad teie ettevõttesse ja saavad siis igapäevaselt sealt äppist jälgida, kuidas see investeering on läinud, kas nad kuidagi muidu ka saavad olla kaasatud, ma ei tea, mingit laadi ajurünnakutes ideede pakkumises, ma ei tea, võibolla isegi osalise tööajaga mingisugust projekti aidata teha või neid variante tegelikult me näeme siin ka Vanderbilti ettevõtete seas on mitmed, et mõni müüb oma toodangut investoritele odavamalt ja neid lahendusi on veel, et kui palju te lisaks sellele rahale veel nende investorite energiat ja ajusid plaanite kaasata?
Tegelikult me väga juba kaasame nende ajusi, et meil on üks Telegrami grupp, mis on siuke Skype sarnane teenus, üks Telegrami grupp, kus on 2000 investorit, on ühes grupis, chativad, kogu aeg kritiseerivad meid, annavad soovitusi, tahavad abiks olla, teevad küsitlusi, ehk siis see on esimene siuke tagaside koht. Lisaks iga kvartal me teeme ka investoritega kõne, kus investorid põhimõtteliselt siis annavad ka nõuanded, küsivad, me suhtleme nendega. Lisaks me iga kvartal teeme küsitluse investoritega, mida nad tahaks muuta, mis on nende ideed, kuidas on rahul meie performanceiga ja siis nende selle küsitluse põhjal me teeme video iga kvartal ka. Eks 2017 aastast iga kvartal võib minna tagasi ja vaadata, kuidas me oleme investoritele andnud ülevaate, kuigi endal on päris piinlik seda vaadata mõnikord paar aastat tagasi. Aga tõesti, et me väga palju kaasame neid ja väga paljud ka sotsiaalmeedias jagavad meist, mida me väga täname, kindlasti meid kuulevad ka täna mõned change investorid, et nad jagavad sotsiaalmeediast meist, nad räägivad meie tootest, et ma tõesti usun, et tuleviku firmad ongi kasutajate poolt omatud. Et mõelge, kui Facebook oleks kasutajate poolt omatud, et kas me samamoodi kliendi privaatsusega käituksime või mitte, ma arvan, et mitte. Ja sellepärast me tahame olla esimene ühis, ütleme, selle community poolt või meie selle nagu klientide poolt omatud firma, kes saab unicorniks. Esimene klientide poolt omatud firma, mis saab unicorniks. Ma arvan, see on siuke ilus nagu slogan, mis me tahame olla.
Kui vaadata teisi selliseid äppipõhiseid või internetipõhiseid ettevõtteid, olgu selleks siis Amazon või Facebook või ka siin väiksemad, siis üks nende selline probleem on tihti see, et klienditeenindus on automatiseeritud, päris inimesega on võimatu ühendus saada ja probleemide korral tuleb kohutavalt aega kulutada, et mingi roboti või algoritmiga asju ajada ja lõpuks tihti inimesed lihtsalt ei väsivadki sellest ära. Nüüd kui keegi on Change'i klient, Change'i kaudu ostab näiteks Bitcoin ja midagi läheb valesti või tahab midagi küsida, siis kuidas teil see kliendi teeninduse pool lahendatud on? Kui ruttu sealt abi saab ja kas on ka võimalik inimesega rääkida või tuleb robotiga suhelda?
Kui minna Trustpilotisse, mis on siuke kõige objektiivsem erinevate finanstehnoloogia teenuste hinde, Trustpilot, siis iga kolmas siis see nii-öelda review meist või siis see kliendi nii-öelda tagaside meist on, kui hea meie kliendi teenindus on. Et iga üks võib sinna minna, siin on väga palju erinevaid nii-öelda klientide tagasidet meile ja kõik räägivad, et meil on hea kliendi tugi ja me olemegi sellepärast, ma arvan, selle suutnud hästi üles ehitada, kuna meie arvus see inimene puude on hästi oluline. Ja me kuigi meile helistada ei saa, meile saab kirjutada ja tihti vastame ka eesti keeles, aga inglis keeles kindlasti meile väga kiiresti vastatakse kõikidele inimeste üle Euroopa. Ja me üritame tõesti minna extra mile, et mitte lihtsalt lahenda probleemi ära või saata mingile artiklile, siis Kaisa, kes meie on kliendi teeninduse juht, siis ta kindlasti on siukse süsteemi loonud, kus me üritame alati ühe sammu kaugemal on kliendi jaoks. Aga loomulikult mõnikord on kliendid natukene vihased ka, kuna peame ikkagist näiteks küsima küsimusi, näiteks varade päritolu kohta ja nii edasi, nagu ma ütlesin, me oleme hästi regulatoorses mõttes hästi korralikud, siis siiski me üritame seda nii-öelda heastada sellega, et minna võibolla ühe miili kaugemale kui meie konkurendid.
No tegelikult väga paljude ettevõtete jaoks tundub olevat kliendi teenindus lihtsalt kulu, et seda optimeeritakse ära, kuna see on kallis ja siis juhtubki see, et on võimalik rääkida ainult robotiga, et kas see on ka mingi teie ettevõtte filosoofia osa, et kliendi teenindus peab olema lihtne ja kättesaadav, et seda kuigi see võib olla suhteliselt kallis seda pidada või on see lihtsalt praegu selleks, et kiiremini kasvada?
Meie jaoks on klienditeenindus toote osa, et ma arvan, et see ongi see nagu filosoofia küsimus, et klienditeenindus on väga suur osa tootest ja samamoodi nagu me investeerime väga palju raha, et ehitada parem IT-toode, siis me investeerime ka väga palju raha, et pakkuda inimestele inimese puudet ja inimesega suhtlust. Et me vaatame seda tootepörstiist rohkem ja vähem kui kuluna ja ma arvan, sellepärast see muutus ongi päris suur meil ja sellepärast Trustpilotis väga palju positiivseid komplimente meil sellel teemal tehaksegi.
Nüüd Change'i osakud on Thunderbeamis ja Change'i enda platvormil ka saadaval ja räägime sellest ka natukene, et kõigepealt mis summast alates, mis on miinimum, millega on võimalik Change'i osanikuks hakata ja kas seal on ka mingi maksimumpiir, et mis need vahemikud on?
Tõesti, tegelikult osakuid saab osta ainult Thunderbeamis, päris osakuid algne investeering peab olema vähemalt vist tänase seisuga oli 1 euro ja 68 senti, nii et idufirma investeerimine tõesti tehtud kätte saadavaks inimestele. Ütlen võlainstrumenti, millel on ka nii-öelda siis meie firma väärtusele nii-öelda siuke otsene suhe saab osta meie enda appist. Tõesti väga väiksed summad, millega saab alustada, ei soovita väga suurt osa oma, ütleme siis nagu nii-öelda varades sinna panna, aga väikse munakese panna sinna nagu riskantsematesse investeeringutesse nagu idufirmad, kindlasti oleks hea mõte ja kuigi see ole kindlasti investeerimissoovitus, aga ja ma arvan, et kui valida just startupide vahel, peakski valima nende kolme aspekti nii-öelda koos vaadates, üks on siis tiim, teine on innovatsioon ja kuhu see nagu industry läheb, mis krypto mõttes on kindlasti väga tõusu teel praegu ja kolmas on, mis tulemus ju tõesti firma on toonud, kas see on Change või see mõni teine idufirma, need kolm asja soovitan vaadata ja enda poolt ütlen, et Change'iga me teeme kõik endast oleneva, et olla esimene siis oma klientide poolt omatud unicorn või ükssarvik siis Euroopas.
Kas mingi maksimum piir on ka ees, kui palju maksimum investeering võib olla?
Maksimum piir on selles mõttes küll ees, et seal likviidsust ei ole ikkagi nii palju, et näiteks väga suurt summat praegu sinna panna, et ma arvan, et kui seal ikkagist juba läheb nagu miljonitest juttu, et siis arvatavasti on parem ikkagist meiega otse ühendust võtta ja me saame midagi kokku leppida, et nende platformidel ikkagist on siuksed tavalised investeerimissummad on seal vahemikus võibolla 10 euri, 100 euri, 1000 euri, noh, oleme näinud ka 10 000, 100 000 euri, et pigem siuksed summad, et kui suuremad summad on võib meiega alati ühendust võtta, aga siin tuleb selle ära märkida, et me tahame, et kõikidel oleks üks siis osakute klass, ehk siis täpselt, et me ei eelista näiteks riskikapitali fondi võrreldes oma investoriga. Et see, et siis suuremate summade puhul, et see on seda nüüd filosoofiat moiame. Ja me tahame, et ka the little guy või see väike tüüp tänavalt, et tema on nii-öelda õigused oleks kaistud ja tema saaks olla täpselt samasugune osanik meile, kui näiteks on Roger Crook, kes on THLX juht, kes on meil ka üks suur investor.
Kui likviidne see vara on selles mõttes, et kui ma täna panen sinna see 10 eurot sisse ja näiteks homme juba tahaks maha müüa, et on see võimalik?
Ma arvan, et kui sa Funderbeamis 2 nädalat tagasi investeerisid, siis esiteks on 68% tänase hommikuse seisuga üles läinud. Ehk siis sa teeksid 68% profitit või kasumit ja siis sa võiks ka selle kohe täna põhimõtteliselt maha müüa, kus on nagu ikka väiksemad summad. Et väga palju on praegu inimesi, kes Funderbeamil tahavad mingi hinna kosta, aga kuna meie nagu pole veel päris juba raha tõstmis faasi ise astunud ettevõttega, siis nad üksteise vahelt nii-öelda saavad suuremaid summa seinult osta. Et likviidsus on täiesti olemas ja ka ind on näiteks, kui võtta meie enda instrumenti, mis on meie appisse, on 200% üles läinud selle aasta jooksul. Ja kui võtta Funderbeamis, siis esimese 2 nädalaga see on 68% üles läinud, nii et midagi me teeme õigesti praegu, et mitte ainult meie nagu nii-öelda tulemused ei ole kõvasti üles läinud see aasta, aga ka investorid hindavad meie firma väärtuse kasvu. Nii et seda on väga tore vaadata ja tõesti tänavame investoreid ja kõiki, kes on meid aidanud sellel teekonnal siiamaani, aga nagu ma ütlesin, see on ainult alguspunkt, et lõpppunkt on hoopis teises kohas.
Aitäh meiega vestles Kristjan Kangro, ettevõtte Change asutaja ja juht ja teda küsitles Ando Sinisalu. Aitäh kuulemast.
Sisuturundussaade. Äripäeva raadio.